Vi er altså kommet til det andre Timoteus brevet, og forfatteren her er jo Paulus. Og vi regner med at det skjedde i cirka år 67 etter Kristus. Og la oss nå først prøve å gi en liten kronologisk utvikling av de hendelsene som vil gi oss inntrykk av hvilken rolle dette andre brevet til Timoteus spilte i apostelen Paulus sin tjeneste. Går vi til år 58, så ser vi der at Paulus ble arrestert i Jerusalem. Cirka 61, altså 60 år etter Kristus, omkring denne tiden så kom Paulus til Rom. Han hadde da tilbrakt 3 år i fengsel, og ble kjørt gjennom det ene rettsforhøret etter det andre under forskjellige romerske herskere. Så ser vi litt på årene 61-63. Paulus sitter nå i sitt første fangenskap i Rom. Dette står ikke beskrevet i apostelens gjerninger, som gjør et avbrudd i begynnelsen av det første fangeoppholdet Paulus hadde i Rom. Ser vi så i cirka årene fra 64-67. Her ble Paulus løslatt fra fengselet. Og under den perioden som nå fulgte, foretok Paulus omfattende reiser. Det var under denne perioden at han skrev det første Timoteus-brevet, og brevet til Titus fra Makedonia. Men i år 67 så blir Paulus arrestert igjen. Cirka år 68 blir Paulus henrettet ved halshogning i Rom. Rett før sin død så skrev han 2. Timoteus brev. Og 2 av versene som beskriver tema og tone i dette andre brevet, det kan vi finne følgende steder i det 2. kapitlet, vers 15, og det 4. kapitlet, vers 2. Men la oss nå se i det 15. vers i kapittel 2. Anstreng deg for å stå din prøve fremfor Gud, så du kan være en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, men legge frem sannhetens ord, uten å bøye av. Og vers 2 i kapittel 4. Forkynn ordet, stå klar i tide og utide. Overbevis, tal strengt, tal trøst, gi opp når du lærer dem. Det ser altså, skal vi si, en kronologisk utvikling av hendelsen som skjedde, og hva dette har å bety videre fremover. Innledningsordene de angir at Paulus som er avsender, og at det er Timoteus som er adressaten. Dette brevet er jo skrevet til en enkelt person, der så. Men her kommer det noen høytidelige ord og uttrykk som Paulus gjerne vil ha sagt til oss alle sammen. I vers 1 og 2. Paulus, som etter Guds vilje er Kristi Jesu apostel for å forkynne løftet om livet i Kristus Jesus. Hilser Timoteus, sin kjære sønn, nåde, miskunn og fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vår Herre. Det er dette budskapet som kommer nå til oss i brevform, noe som både du og jeg kan ta til oss. Ved Guds vilje Kristi Jesu apostel for å kunngjøre løftet om livet i Kristus Jesus. Brevet som vi nå skal ha for oss er mer enn et vanlig vennebrev. Her får vi oppleve at det er apostelens åndelige testamente som sender dette til sin arvtaker. Det er vel utvilsomt at ikke det er noen tilfeldighet at disse siste ordene vi har fra den store apostelen også blir kalt for hans svanesang. Det er rettet til Timoteus. Det er vel ingen av Paulus sine mange medarbeidere som sto så nær som nettopp denne unge mannen. Timoteus, han var jo apostelens ekte sønn i troen. Vunnet for evangeliet alt på den første misjonsreise. Og når han begynte på sin annen misjonsreise, ble han Paulus sin gode medarbeidere, og den som fulgte apostelen på de fleste av hans reiser. Han var òg en medavsender til flere av hans brever. selv om Timoteus var ung og kanskje noe sky av natur, var det ingen som Paulus satte større pris på enn han. Han ble derfor satt til flere viktige oppgaver. De reiser som Paulus foretok seg etter løslatelsen fra sitt første fangenskap er nå akkurat avsluttet, og han sitter igjen som en fange i Rom. Men dette fangenskapet er meget strengere. Det er vanskelig, og situasjonen er i det hele en helt annen enn det han har blitt før. Etter Roms brann under keiser Neros år i 64 er det satt i gang en alminnelig forfølgelse mot de kristne. Det var en grusomhet som vi ikke kan sammenligne med noen annen i historien. Den antikristelige stemningen er nok også i høy grad gått ut over apostelen, det må vi være klar over. Og nå er han fullt klar over at hans tid snart er omme. Jeg ofres allerede, og tiden for min bortgang er for hånden, står der. Paulus er likevel fortrøstningsfull på Gud. Han vet at han er i Guds hånd. Herren skal fri meg fra alt ondt og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Så selv om døden sto foran han, var evangelisten klar til å dele med andre hva han hadde opplevd. Han er fratatt alle muligheter til å misjonere, men han kan oppmuntre dem som skal føre kampen videre. Nå skriver han til sin kjære venn og sin gode medarbeider. Etter han har startet dette brevet med adresse, så ønsker han nåde og fred, og så takker han Gud, som han fra sine forfedre av tjener med en ren samvittighet. Tankene går sikkert tilbake til den gamle fange som sitter i sin ensomhet, engstelig og redd. Nå forsikrer han sin venn at han uavlatelig kommer han i hu i sine bønner, både natt og dag. Og en ting til, han er full av lengsel etter å se ham igjen. Han minnes med tårer, antagelig da de sist skiltes når de var i Efesus. Og så sier han til Timoteus, nå må du huske på din gudfryktige mormor og mor. Du må la det som bodde i disse to kvinnene, må få leve i ditt hjerte og sinn, at den tro som bodde i dem, bor og i hans gode venn og medarbeider. Så det er godt å vite at Paulus, som hadde slik omsorg for den enkelte av sine medarbeidere, så vet vi at ren som har omsorg for oss alle sammen, han som sitter på tronen, og er interessert i å hjelpe den enkelte av oss som lever her på jord. Når vi så skal sette opp et tema for dette mektige budskapet som formidles gjennom 2. Timoteus brev, så tror jeg at vi kan understreke et ord fremfor andre. Det er ordet trofasthet og lojalitet. Trofasthet i lidelse. Trofasthet i tjeneste. Trofasthet under frafall. Trofasthet fra Herren når hans tjenere kjenner seg forlatt. Det et menneske har å si rett før det dør, får en særlig vekt. Og dette gir 2. Timoteus brevet en ekstra tyngde. Dette er Paulus siste ord. Det finnes en viss tone av bedrøvelse knyttet til dette brevet som ikke finner i de øvrige brevene hans. Men så er det også en overtone av triumf. Jeg har stritt den gode strid. Fullført løp og bevart troen, skriver Paulus som sin egen gravskrift. For dette brevet var det siste Paulus skrev, og det har en veldig personlig tone, dette. I disse fire korte kapitlene er det 25 henvisninger til enkeltpersoner. I dette lille brevet for på fire kapitler stiger det frem en mørk sky som kan skimtes i horisonten. Det er det kommende frafall. Hva mener vi med frafall? Et leksikon definerer det på denne måten. total avvik fra troens prinsipper. Så frafall har ikke sin grunn i likegyldighet. Det er et kjetteri. Frafall er bevisst vridning. Det er et planlagt avvik fra troen. En frafallen er en som kjenner evangeliets sannheter og troens lærdom, men har vraket den. Vi er i introduksjonen av 2. Timoteus brev. Vi vil se hvordan det endelige resultatet av forkynnelse av evangeliet vil foregå. Det finale resultatet vil ikke bli at alle mennesker omvender seg, og det vil ikke føre til tusenårsriket. Tvert imot vil det komme et frafall som nesten vil utslette troen fra jorden. Og her gjelder det for oss å ikke synke ned og inn i mismot og maktesløshet. Det Paulus ønsker er at Timoteus må bli sterk ved nåden i Kristus, og han må være villig til å lide ondt som en god kristig stridsmann. Her er apostelen selv et godt forbilde for sin unge medarbeider, og han er også et forbilde for oss. Vi skal også legge merke til at i de siste dager skal forholdene bli vanskelige. Menneskene, de vil ha mye av synd i seg, mange slags synd, og unge mennesker, de vil gjøre det slik at det skal bli enda vanskeligere å leve som en kristen. De fører vill, og vil selv bli ført vill og fare vill. Midt i alt dette gjelder det om at Timoteus må bli i det han har lært, det apostelen har fortalt ham, det han har undervist ham, og det han har blitt overbevist om ifra han var liten gutt. Veien til å bli en helliggjort og fruktbærende kristen går gjennom Guds inspirert ord, som er nyttig til lærdom, som er nyttig til overbevisning og til rettledning, og som vi også av og til sier til opptuktelse i rettferdighet. Her var apostelen et forbilde. Han som på grunn av sin tro og sitt virke var blitt utsatt for forfølgelse helt fra sin første misjonærtid, men som har fått oppleve at Herren har stått ham bi i alt. Hvordan vil det bli i de siste tider? Jo, det er faktisk to hendelser som markerer frafall i kirken, og med det vil det også bli markert i den husholdningens tidsepoke som vi er inne i, og avslutningen med den. Den ene er menighetens farvel, det vi kaller for bortrykkelsen. Oversatt fra det greske ordet harpazo, som betyr rykket opp. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og et støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de som er døde i troen på Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem blir rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Slik står det i 1. Tessaloniker brev 4, 16 og 17. Når de sanne troende er borte, er det organisasjon, menighetens gamle skall, og den som ikke trodde som er tilbake her, og de vil helt vike av fra troen. Det er det andre frafallet. En drift bort fra troen. Den Herre Jesus ga selv et rystende utsagn angående dette. Men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden? Ja, slik står det i Lukas 18,8. Men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden? Slik dette er konstruert på gresk, krever det et negativt svar. Så svaret må bli, nei, han vil ikke finne troen på jorden når han vender tilbake. Dette synet stemmer jo ikke helt med den slags sosialt evangelium som mener at vi vil gå fra lys til lys ved å endre det sosiale system. Denne sosiale optimisme har ingen tålmodighet med de dystre ordene som vi finner i 2. Timoteus brev. Og når jeg antyder nå at jeg ikke tror vår løsning ligger i de sosiale systemer, så får nok jeg mitt pass påskrevet. Men på tross av det, så viser de kalde og harde fakta i historien også vår samtid at Paulus, han hadde rett. I alle fall i vest, her som vi bor, befinner vi oss i et frafall som skjærer dypt, og som ikke er vanskelig å plassere inn i Paulus sin beskrivelse om hva frafall er for noe. Men den usynlige kirke finnes, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Den beveger seg mot bortrykkelse. På grunn av trusselen om frafall så understreker Paulus her sterkere enn i noe annet brev verdien i Guds ord. Og her er nok både Paulus og Peter enige med hverandre. Hver av dem uttrykker i sin svanesang Guds ordets og evangeliets makt. Evangeliet hviler på veldige fakta. På den ene side Guds frelse som er gjort klar før verdens grunnvoll ble lagt, og mennesket som har en total forderv i seg. Det betyr at mennesket er en fortapt synder. Mennesket er i en slik situasjon at det ikke kan frelses gjennom fullkommen lydighet, fordi det er ikke noe menneske som kan være det. Det kan heller ikke bli frelst ved ufullkommen lydighet, fordi Gud ikke vil akseptere det. Derfor, den eneste løsningen evangeliet kan gi oss er om Guds nåde som strekker seg ned og som frelser syndere. En frelse som er grunnlagt på Kristi død og på Kristi oppstandelse. Troen på Kristus forvandler et menneskeliv. Det har forvandlet meg, og det har forvandlet deg, dersom du tror på den Herre Jesus Kristus. Og i vårt land så er det mange som vandrer rundt som reklame, de på to ben, som har et klart vitnesbyrd om at Gud er frelser, og at han er også forløseren i dag. Guds nådes evangelium var deres sjanse i livet, og det er vår sjanse i livet. Når det sanne evangelium blir forkynt og mennesket kommer til Kristus, så knyttes de også sammen i et fellesskap. De blir søsken. Evangeliet om Guds nåde knytter menneskene sammen det. Og når det virkelig går opp for et menneske, og at et menneske aksepterer det, så vil det se på sine medmennesker med helt andre øyne, med nye øyne. Sosiale og rasemessige skranker blant annet, det vil forsvinne. Det er slik i Guds rike. Løsningen på menneskets dypeste problemer kan bare komme frem gjennom forkynnelse av Guds nåde. Vi må være våkne for det. Og Martin Luther sa det, at Gud skaper av intet. Før et menneske er ingenting, kan ikke Gud skape noe ut av det. Guds nåde i Jesus Kristus er veien til forvandling. Og her er veien til frelse for menneskeslekten. Og det er dette brevet, 2. Timoteus brev, forkynner oss. Og det er derfor det er så viktig å studere dette brevet. Når vi nå går inn i kapittel 1, så vil vi se litt grann på lidelsene som vi finner i evangeliet i dette kapitlet. I det andre kapitlet så vil vi se litt om den aktive tjenesten. I det tredje, da kommer vi til å stoppe opp for frafallet som kommer. Og så vil vi også se på skriftens autoritet. Det fjerde kapitlet forteller oss om trofasthet mot Herren og fra Herren. I kapittel 1 så vil vi se litt grann på evangeliets prøvelser, eller prøver. La oss lese det første verset i første kapittel i 2. Timoteus brev. Paulus, som etter Guds vilje er Kristi Jesu apostel for å forkynne løftet om liv i Kristus Jesus. Paulus, som etter Guds vilje er Kristi Jesu apostel. Du husker at Paulus i 1. Timoteus skrev at han var apostel, etter befaling fra Gud. Og vi så at Guds befaling er åpenbart til Guds vilje, men at de ikke representerte Guds totale vilje. Og her sier han, etter Guds vilje, forkynne løftet om liv i Kristus Jesus. Hvordan tar du imot et løfte? Det gjør du ved tro. Det er den eneste måten du kan gripe tak i det evige liv på. Det tilbyr han deg som en gave. Og tar du imot gaven fordi du tror på giveren? Du mottar evig liv ved å tro på giveren. Den Herre Jesus gir deg evig liv når du stoler på ham som frelser, fordi han betalte straffen for din synd. Han kan i dag tilby deg himmelen på grunnlag av din tro og tillit til ham. Når du tror på ham og vandrer på hans veier, da ærer du ham. Løftet om liv i Kristus Jesus gjør det derfor klart at gjennom Kristus går den eneste vei til evig liv. Og med det sier vi takk for nå, må Gud være med deg.